žinių amžius. Lietuvos radijo laida tiems, kurie nori neatsilikti nuo gyvenimo.
Sveiki, čia laida žinių amžius ir žurnalistė Jolanta Jurkūnienė. Nežinau, gal kam nors bus ir naujiena, bet anot Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo humanitarinių mokslų daktaro Dainiaus Razausko, sielą gydo pats žmogus. Šiandien mitologas, religijotyrininkas ir rašytojas vieši žinių amžiuje ir su mumis pasidalys mintimis tarsi iš pirmo žvilgsnio įprastais dalykais. Mitologija. Kas gali būti paprasčiau? Bet čia priminsiu, Dainius Razauskas Rusijos mokslo akademijoje slavistikos institute apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją pas garsųjį akademiką Vladimirą Toporovą. Tai žymus indoeuropeistas, baltistas ir pasaulio tautų mitologijos tyrinėtojas, Vilniaus universiteto garbės daktaras. Dainiaus Razausko disertacijos tema – mitologinių sąvokų leksinė ir semantinė analizė, žuvies simbolika baltų slavų tradicijoje, remiantis indų iranėnų duomenimis. Taip, labai klystame ir viską suprimityviname, kai mitologiją suprantame lokaliai, ją tapatindami tik su mūsų protėvių pasakojimais, mitais, padavimais ir panašiai. Šiuo metu daktaras Dainius Razauskas dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus vyresniuoju mokslo darbuotoju ir yra žurnalo Liaudės kultūra vyresnysis redaktorius. Pagrindinė mokslininko tyrimų sritis – lietuvių, baltų ir plačiau – mitinis pasaulėvaizdis. Taigi daktaras Dainius Razauskas yra mitologas ir mūsų pokalbis suksis būtent apie ją ir jos vietą šiandieną. Gerbiamas Dainiu, mes susitarėme jūs vadinti mitologu.
Teisingai,
vienu pavadinimu.
Gerai. Tai mitologija turi čia du privalumus. Viena vertus ne gal tiksliausias pavadinimas, bet kartu ir tiksliausias dėl to, kad nepakankamai neapibrėžta sąvoka, kad aš galėčiau ten joje ramiai įsitekti daugiau mažiau.
Studijavote Rusijos mokslo akademijoje slavistikos institute pas akademiką Vladimirą Toporovą.
Šiaip,
labai žinoma kalbininką.
Reikėtų kirčio Toporovą. Čia lietuviams ne taip aišku, rusai tai gana skiria. Čia jo kolega buvo Večias Slavas Ivanovas, ne Ivanovas, ir jis yra ne Toporovas, o Toporovas.
Gerai, ačiū už pastabą, tai...
Čia gerai, kad visi girdė, nes gal plačiau, kad žmonės žinotų, jeigu dar be prisimna tokią pavardę. Iš tikrųjų, aš ten nestudijavau, aš apsigyniau tiesiog disertaciją tame institute, jam tam minėtam jūsų akademikui Toporovui vadovaujant, ir apsigyniau eksternų, tai vyko gana greitai, per pusmetį. Pats Toporovas užsiema labai plačiai. Jis ir slavistas, ir baltistas, ir indoiranistas, germanistas, profesionaliai daugelio sričių buvo specialistas. Ir vienas žymiausių baltistų pasaulyje apskritai. Skaitė latviškai, lietuviškai, prūsiškai ir taip toliau. Patį Vladimirą Toporovą aš skaičiau nuo jo ankstyvos jaunystės, vienas iš mano didžiausių autoritetų mokslo srityje šito mokslo. Ir ne tik jis, ir kitų autorių tos mokyklos, net yra tokia vadinama Maskvos Tartų semiotikos mokykla, kuri buvo sąlygiškam pogrindyje, buvo ištumta iš Maskvos į Tartų tarybiniais laikais, bet paskui dalis tų didžiųjų jos šulų ir buvo maskviečiai, Toporovas, Ivanovas, kai kurie kiti. Galima sakyti, dvi tokios ryškios semiotikos mokyklos pasaulyje, savotiški du lazdos galai, tai Greimo mokykla Prancūzijoje, ne visai Paryžiuje, turbūt dabar ne visai tiksliai pamenu, ir vat Maskvos Tartų mokykla čia buvusioje Sovietų Sąjungoje. Tai jos savotiškai abi su Lietuva susiję, nes Greimas pats lietuvis, o Toporovas baltistas, tai žodžiu priklausantis tai mokyklai.
Suprantu, Dainiu, bet vis tiek...
Tai štai, norėjau pasakyti, prisimenu jūsų klausimą, domėjosi to aš senai, na ir Toporovo darbais, mitologija. Štai.
Mitologija, lietuvių mitologija.
Lietuvių mitologija neįmanoma be platesnio akiračio. Pirmiausia, su prūsų mitologija iš visų susilieja neatskiriamais tam tikram, tarkim, iki 15-16 šimtmečio. Latvių mitologija labai artima ir, tarkim, slavų irgi beje labai artima ir mitologija ir kalba.
Tai ko jūs ieškojate?
Tai norint suvokti, na čia jūs išveda truputį kitus laukus. Gerai,
gerai.
Gal net ir įdomiau.
Gražinu klausimą.
Ne, gal net ir įdomiau iš tikrųjų kalbėti. Kas yra mitologija, kas yra iš viso mitai, tarkim, kokio velnio dabar užsiminėti pasenusioms ten babučių pasakom, ar ne?
Ir dar iš to sukurti mokslą.
Jo, reikia gaminti benziną, pilti į bakus. Dabar ir palyginsiu, reiškia, automobilis turi dvi svarbias dalis, iš principo skirtingas ir abi nemažiau svarbios. Tai yra variklis reikalaujantis benzino. Ten visa techninė pusė, ratai, padangos, variklis turi būti labai galingas ir kuo galingesnis, to geriau, benzino daugiau, vadinasi, mums reikia naftos. O kita automobilio dalis yra vairas. Jeigu automobilis neturi vairo, tai jis galima įsibėgėti iki pirmos sienos, iki pirmo griovio, ar ne? O kas ta vairas suka? Vairas suka žmogus. O kodėl jis suka į kairę? kairę, kodėl į dešinę. Pavyzdžiui, ar jis žino, kur važiuoja iš jūs, ar jis turi žemėlapį. Sakyčiau taip, geriau pėsčiam eiti ten, kur žinai, kur eini, negu dideliu greičiu lėkti, nežinant kur. Tai mes dabar, tarkim, dažniausiai lekiam, nežinodami kur, labai dideliu greičiu. O mitologija moko pažinti žmogaus protą, žmogaus mąstymą, vaizdinius, kuriais žmogus nuo seno iki šiol beje masto. Visi mūsų sapnai, visų mūsų vaizdiniai, mes, pavyzdžiui, griebėme su širdies, sako, o man širdį suskaudo, kai išgirdau ten kažkokią žinią, ar ne? Bet kalba ne apie anatominę širdį. Pavyzdžiui, galva, mes sakom smegenis, ne smegenis galvoja. Smegenis tai yra tik tai substratas, tas materialus. Pavyzdžiui, galvoti, nuo žodžio galva, iš tikrųjų tai mes susijėm, vadinasi, mintį, vidinį pasaulį, minčių pasaulį, kuris neparodomas pirštu, susijėm su tam tikrų kūno organų. Šitas elgesys yra mitologija. Tai yra visiška mitologija tiesioginė žodžio prasme. Ta mitologija gyva iki šiol, jinai visiškai smelkia visą žmonių mąstymą. Dar daugiau pasakysiu, mitologija yra pats žmogiškojo mąstymo brandolys. Be mitologijos iš vis neįmanoma suprasti, ką mes čia darom ir gyvenam.
Tai dabar, gerbiamas, jūs netrenkite durimis ir iš studijos neišeikite. Aš taip paprastai tiesiai.
Jo.
Tai bobutės dėdukai gyveno, žinojo, kada keltis, kada sėti, kada pjauti, pasižiūrėjo į dangų, lis, nelis, o jūs dabar iš to padarėte mokslą.
Matot.
Ir dar kiek krypčių.
Verta priminti žmonėms.
Aišku, aš suprimityvinu.
Ne, mitologija, dar net įdomesnė mitologija, kuria žmonės gyvena dabar. Visa mūsų kalba persmelta mitologijos. Matot, čia neatsitiktinumas, ne tai, kad kažkokia senovės liekana. Mitologija yra iš principo neišvengiama. Dėl to, kad vidinis tas vadinamas, na, vadinamas vidinis. Iš tikrųjų, čia irgi metafora, irgi mitologija. Kai mes sakom vidus, parodykit man, kur vidus, pirštų parodykit, kur vidus. Mes galim prapjauti, pavyzdžiui, kūną, mes jokio vidaus nerasim, rasim tik tais kraują, mėsą, kaulus. Jeigu rodot į galvą, tai čia yra jau mitologija. Pjaukit galvą, nėra ten mąstymo. Yra drebučiai. Drebučiai nėra mąstymas. Tai kur yra vidus? Čia yra metafora. Visas vidinis pasaulis yra sudarytas iš metaforų, nes nėra į ką parodyti pirštų.
Tai mes rodom, pasakyti,
aš noriu pasakyti, kur prasideda metafora, prasideda mitologija.
Ji buvo anksčiau, yra ir dabar.
Taip,
šiandien.
Dabar mitologija yra žmogaus sąmonės pamatas.
Žmogus gyvena miegamajame rajone tarptų dėžučių ir atsikelia ryte, pilka, viskas tas pas, viskas vienoda. Kaip žmogui įsijausti, pasaulėvaizdį savo susikurti, pasaulėvoką, iš ko?
Vienas žmogus atsikelia, pažiūri per langą, viskas pilka, neįdomu. Kitas žmogus atsikelia, pažiūri per langą, o, ačiū Dievui, dar vieną dieną gavau gyventi. Jam viskas įdomu, jam nieko nėra pilka. Tai priklauso nuo tam tikros sąmonės nuostatos. Tas sąmonės nuostatos mums tampa įprastos, mes tampam jų įkaitas, bet jas galima valdyti kaip ir automobilį. Yra tam tikri mechanizmai, kokiu būdu valdyti, pačiam prieiti prie sąmonės, tarkim, nuostatų, prie to, kad pabudęs žiūrėtum nesusiraukęs, o pavyzdžiui, džiaugtumės.
Jeigu nors dvi dabar pasakysite, būsiu dėkinga. Kaip pakeisti?
Mitologija ir užsiema, galima sakyti, tom, na, jeigu palyginsim su automobiliu, tai va šita visa mechanika, kaip nuo vairo perduoti suktelėjimą iki ratų.
Teorija, prašau praktiškai, pasakykite, atsikėliau ir noriu būti laiminga.
Galiu pasakyti praktiškai, studijuokite mitologiją ir religijotirą.
Na,
pasiskaitykite knygas.
Studijuoti tai jau.
Tai yra, tarkim, pasiskaityti knygų vienas iš būdų yra studijuoti. Nuoširdžiai skaitysit, rasite daug patarimų.
Jūs turėdamas žinias apie mitologiją ir nuvažiavote gintis disertacijos pas Toporovą.
Aš domėjaus, po to kažkaip iš pagarbos jam pradėjau siūsti sidarbinės jau, žinoma, Liaudės kultūros žurnale, po kelių metų pradėjau siūsti jam žurnalus. Galų gale jis atrašė atsakymą, užsimezgė santykiai, kadangi tuose žurnaluose pasitaikydavo jau ir mano vienas kitas straipsnis ir ne tik tuose ir kituose. Paskui gavau iš jo pakvietimą dalyvauti testinėme leidinyje Baltų Slavų tyrimai Maskvoje leistame. Irgi, žinote, tarytum sovietinių laikų puikiai žinomame, kuris gal vienintelis leidinys Sovietų Sąjungoje ir kadangi centrinis jis buvo daug saugesnis negu mūsų čia vietiniai leidiniai, kur buvo pristatomi ir kvalifikuotai pavyzdingai tyriami ir lituanistiniai, baltistiniai dalykai ir tarp jų ir istorija, mitologija, kalbotyra. Tai va tada parašiau vieną ten antrą straipsnį, ne visais aš patenkintas, bet taip eilinis straipsnį ėmėsi rašyti, mačiau, kad jis viršijo straipsnio apimti ir kažkas pajokavo, na, čia jau turbūt disertaciją rašote. Ar aš taip ir supratau kaip juoką. O pasirodo, be mano žinios kolegos paklausė jo, ar jis sutiktų, jeigu aš, tarkim, pageidaučiau ginti disertaciją. Man perdavė, kad jis sutiktų. Na, aš pagalvojau, aš sutiktų, bet aš juk nesikesinau, aš net ir jokio pareiškimo rašęs, aš net ir pats net ir nesitikėjau kažkaip to užsiimti. Ir po to man vieną kartą pasakė, klausykit, sako, Toporovas sutiktų būti jūsų vadovu, o jūs matote, dar net nežinote, ar norite rašyti disertacijos. Ir aš supratau, kad aš esu įstatytas į tam tikras vėžes ir paprasčiausiai pamėginsiu. Na, blogiau nebus, ne tai ne, bet pamėginsiu ir tiek, padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Su kolegų pagalba, Toporovai, pažinus tą darbą ir ėmusius jam vadovauti, vat ir staigiai tada eksternų per pusmetį praktiškai apsigynė.
Tema?
Simbolis žuvies mitologija, baltų ir slavų mitologija.
O pavyzdžiui, kaip renkama medžiaga tokiai disertacijai? Iš archyvų, iš pasakojimų, iš ko? Archeologiniai tyrinėjimai?
Yra ir archyvai, ir rankraštiniai, bet aš esu spausdinto žodžio, aš kabinetinis mokslininkas, jokais ir nejokais tą sakau, nesigėdžiu to, aš mano medžiaga visa surinkta iš publikuotų knygų, su mažom išimtim. Labai daug dabar jau ir elektroninių knygų, ir PDF-ų prieinamų, aš paprastai daug serokopijų prisidaręs esu, visas knygas turiu savo, kurias skaitau.
Bet aš žinau, iš kur jūs šią silpnybę turite. Galite sėdėti užsidaręs, nes baigėte Vilniaus universitete matematikos ir informatikos fakultetą. Tai jau daug ką pasako. Nes informatikas tai kas? Matematikas žmogus susidaręs, kambaryje gali nuo ryto iki ryto sėdėti, įnykęs į mokslus ir jam daugiau nieko nereikia. Štai, grynas pavyzdys esate jūs.
Kodėl nieko? Aš mėgstu valgyti ir mėgstu gamintis. Ai. Tai čia labai smagus užsiėmimas.
Jau ne taip blogai. Bet aš nežinau, čia geras ar koks derinys. Matematikas, informatikas, mitologas.
Aš kartais pajokauju, kad matematiką aš baigiau. O kai žmogus ką nors baigia, tai to, kas baigta, nebėra. Paskui dar dirbau beje programuotojų 6 metus baigęs. Dabartinis kompiuteris nuo to, su ko turėjom reikalą mes, tie du dalykai nieko bendro neturi. Tai, kad aš mokiausi kažkada matematikos, man visiškai niekaip nepadeda su dabartiniu kompiuteriu doroti.
Bet tai matematika tai kaip poezija.
Taip, va čia aš sutinku poezijai, iš tikrųjų galbūt kažką davė. O jau praktiškai tai tikrai...
Logika išvystyta.
Pavyzdžiui, su raumenim taip yra, jeigu guli ranka nejudinamai, tai raumenis glemba, jeigu ją judini, jie stiprėja. Galbūt su protu iš dalies irgi taip yra, aš nesiginsiu. Bet nemanau, kad vien matematika čia jau kažkoks baisus ezoterinis stebuklas. Formalizuotas mąstymas ir tampa matematika. Galima net pridurti formalizuotas kiekybinis mąstymas, nes ten iš esmės daugiau tokio yra.
Tai jūsų mokslo sritis kažkiek keičiasi tyrimo objektas.
Mitologija. Jinai begalinė, jinai ribų neturi.
Kas dar nepasakyta?
Matot, labai nedaug, labai retai yra liečiama arba bent jau kreipiamas žvilgsnis į esmę. Iš tikrųjų, labai lengva taip redėti nuo kalno, reiškia, apsibrėži sritį, surinki medžiagą, sudėlioji, surušioji taškas, darbas padarytas. Bet iš tikrųjų tai yra redėjimas nuo kalno. Priešinga kryptim lipti į kalną arba, tarkim, prieš srovę plaukti yra tarsi sunkiau, bet tai yra, nu kaip galima sakyti, kinetinė ir potencija energija iš fizikos. Reiškia, pakelti daiktą, tai iš esmės reikia tam sunaudoti kinetinę energiją, bet jinai galų gale pavirsta potencija energija. Taip augalas auga. Iš esmės galima ekonomikoje mes tai vadinam investicijomis. Tai ir čia kažkas panašaus. Esminis darbas, esminiai dalykai visuomet primena investiciją arba vaikų auginimas. Tarkim, mes juk nevadiname švaistimu to, kuo maitinami vaikai, auginami ten, mokykla leidžiami. Tai yra grinai investicija, žmogus savaime trokšta to. Tai sieloje žmogaus irgi taip yra. Žmogaus kūnas yra tam, kad siela augintų. Siela yra kaip medžio vaisius, taip yra žmogaus medžio kabutėse vaisius. Jau aš matai mitologiškai pradėjau kalbėti. Taip pat kaip ir vaikas žmogui yra vaisius. Galima sakyti, vat mes dabar perinam, pavyzdžiui, religioterą, sakom, žmogaus sūnus. Žmogaus sūnus yra jo tas vaisius, kuris sieloje užaugina. Tai yra tas jo dvasios vaisius. Tai mes iš jo nereikalaujam sąskaitų. Mes investuojam į jį, nes jis yra būties brandolys. Vis klausiate, kaip man atsibudus žiūrėti per langą ir matyti, kad nepilka būtų, kad džiugintų gyvenimą. Čia yra atsakymas.
Kančios.
Auginkite žmogaus sūnų savo sieloje. Tai yra vienintelis vaisius ir žmogaus gyvenimo prasmė. Visa kita dalykai antraeiliai. Vat jums ir religioterą, ir mitologija, ir viskas vienoje vietoje.
Tai kas yra žmogaus sūnus?
Žmogaus sūnus yra jo dvasinis, na, tarkim, įdirbis. Pavyzdžiui, neskaitę žmogus gali taip klausti, ką man tai skaityti, juk aš su to veiksiu perskaitę. Kažkiek paskaitę žmogus pasikeičia viduje, tai yra kitas žmogus. Jam nebėra klausimo, jis nebevartoja knygų tam, kad kažkokią tai gražą gautų. Jis skaitydamas gyvas yra. Buvo toks rusų rašytojai, fantastai, Strugatskiai broliai. Jie tokį įvaizdį buvo net sukūrę tokių žmonių, keistų kažkokių mutantų, kurie minta ne maistu, o knygomis. Mes ir sakom, knygų graužikas irgi vartojam tą metaforą. Tarsi knygos būtų į pilvą. Ne į pilvą mes jas valgom, į galvą. Irgi metaforą beje. Bet štai, iš esmės galima sakyti, naujas centras žmoguje, naujas savimonė gimsta, naujas kitas žmogus žmoguje atsiranda. Ta žmogus, kuris masto, kuris protą naudoja ne pilvui prikišti, o atvirkščiai, kuriam pilvas reikalingas tam, kad protą palaikytų. Protas yra savaiminė vertybė, jam nereikia papildomų motyvų. Protas yra buvimo ašis, buvimo brandalys, kaip sakė mūsų visiems žinomas Dekartas, mastau vadinasi esu. Va čia yra mąstančio žmogaus būties šaltinis. Atsisakyti mąstyti ir pažinti reiškia mirti. Tai kaip galima dar papildomų argumentų tam ieškoti?
Gal jūs mitologai esate tam tikrai sielos gydytojai? Kai ką sustatote tiesiog į savo vietas?
Suprantat, siela pat pati yra savo gydytoja. Kito gydytojo sielai nėra. Į savo vietas viskas sustoja tada, kai žmogus liaujasi brangius dalykus iškeitinėti į pigius. Kai, pavyzdžiui, žmogus liaujasi kreipti dėmesį savo šviesiausiams paskatoms, iš tos įvairovės viduje motyvų visokių ir impulsų, jeigu jis juos pradeda užgniaužti ir pradeda pataikauti tamsiems bjauriems, tai čia yra kažkokia metafora, šviesa tamsa čia yra metaforos, bet mes suprantam, ką jos reiškia. Tai tada žmogaus siela patenka į kalėjimą ir darosi labai nelaiminga, jinai darosi užgniaužta ir sukausti, tai jinai pradeda sirgti, netgi pūti. O kai žmogus pradeda teikti dėmesį ir laiką ir pradeda dirbti tai, kas veda šviesinį ir aukštin, aukštin irgi žinoja metaforą, tai vėlgi čia be mitologijos neapsėsi, bet kai tik šitaip žmogus pradeda gyventi, jos siela pradeda šviesėti ir gyti savaime, jinai pati pradeda gyti. Tai visus vairus mes turim savo rankose. Tarkim, tą įvaizdą, kaip aš sakiau, palaistyti gėlę, tarkim, su vandeniu, taip mes savo dėmesiu palaistom tam tikras paskatas savyje, tam tikrus impulsus, motyvus, kaip sakoma. Galima pavadinti aukojimu. Tas, kam aukoji, tas auga. Tai reikia aukoti tikram dievui, bet mes pereinam į visišką mitologiją ir visišką religijotirą. Bet apie tai ir kalba. Na, mes galim įvaizdžiais tokiais sakyti, tam tikras sielos savo kryptis pavadinti, ne pavadinti, o tarkim, pavaizduoti virš tų krypčių, vat kažkokios tai už jas atsakingus įvaizdžius pasirinkti, tarkim, antropomorfiškus, tai bus, tarkim, dievai. Vat, reiškia, tas vat dievas už tokią veiklą atsakingas, tas už tokią. Ir kuriam dievui mes aukojam, ten į jį mes ir augam, tokiais ir mes pavirstam. Jeigu karo dievui aukosi, reiškia, pavirsi geras galbūt, bet žvėriškas būsi žiaurus karys. Jeigu ten kitam kokiam dievui aukosi, tai pavirsi. Iš esmės, aukojimas tai yra dėmesio ir laiko skirimas. Tai aukojimas nėra vištos galva. Čia tik tai sėregis simbolis įvaizdis. Tai va štai reikia aukoti šviesai. Pagaliau žodis dievas pirminio reikšmėjo šaknies yra būtent šviesa. Šviesa ir dangus, tai yra dangaus šviesa. Na va, tai irgi tas perspektyva aukščio, aukštyn vadinasi aukti ir šviesin. Va, tai kai tik žmogus imasi ugdyti, aukoti šviesiems impulsams, kai imasi aukti kartu su jais į šviesą ir į dangų, va, jis galima sakyti aukoja dievui ir jos siela gyja, nes neįmanoma ją uždaryti kalėjimą, į rūsį tamsų, pūdyti ir kartu norėti ją išgydyti. Čia yra nesusipratimas.
Kaip mitologijos moksle tarti naują žodį?
Paprasčiausiai kartais dalykų yra neapsakomai įdomių. Pavyzdžiui, vis Lietuvos situacija šitoje vietoje aš palyginčiau su aukso kalno apdrėptų mėšlu. To mėšlo yra beje ne taip jau daug.
Paaiškinkite, prašau.
Na, aukso kalnas tai yra neapsakomai užvaldantis, neapsakomai įdomus dalykai. Čia jų be galo daug. O tas mėšlas yra klaidingų, neteisingų pasaulėvaizdžių sluoksnis, kuris neleidžia išvelgti. Tai štai, kai žmogus pagauni kokią gyslą, kuri tave užvaldo, kur ir pasidaro nežmoniškai įdomu, tai nebesvarbu naują tu žodį tarsi, seną žodį tarsi, pažodį, nežmoniškai įdomu išsiaiškinti. Ir štai, kai kažką išsiaiškinti ir kažkas pradeda vertis, aiškėti, tai paprastai niekad nebūna viskas iki galo, ten tarkim kažką tokio atrandi, ten, nu, vieną straipsnį parašai, jeigu dar toliau plėtojasi antrą, paskui gali knyga pavirsti, tavęs met irgi begalinis užsiemimas, vat su savo, tarkim, įdomiausia ta gysla savo eini ir kažkas iš to išeina. Vieną kartą pasirodys kitas, žiūrėk, tau buvo be galo įdomu, štai jau pasirodo kažkieno tyrinėta ir tai joks naujas žodis, nieko.
Tai gal...
O kitas, pavyzdžiui, užlipsi ko ant to, kas niekieno netyrinėta ir dėl to skaitimas čia ir turi papildomą dar funkciją. Čia jau vadinasi, nu, specialybinis skaitimas. Norisi išmanyti ir ką kiti padarė, kad, nu, neklaidžiot be reiklo, kad užčiopti jau tas vietas, kur jau kito išdirbtas laukas, jo antrą kartą arti jo toj pačioje vietoje lik ir gal nebūtų korektiškai, reikia pirmai išsiaiškinti, perskaityti, ką kiti padarė. Bet vis tiek, žinokit, kadangi čia tų įdomybių yra tiek daug, kad iš esmės, na, aš, pavyzdžiui, dabar galėčiau gal įdarbinti kokį institutą arba man, pavyzdžiui, 10 gyvenimų užtektų čia darbo. Darbo ne ta prasme, kaip kokių ten rezultatų, bet darbo, nuo kurio aš, na, tiesiog plaukai man nuo elektros styrotų iš užsidegimo ar iš įdomumo.
Jūs, priminsiu, dirbate Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyresniuoju mokslo darbuotoju. Kaip jūs jaučiatės ir kaip mokslininkai, ir kaip žmonės tarp tokių mokslų kaip biotechnologijos, lazeriai, ten informatikos mokslai, tik mes apie tai ir kalbame, kad jie kuria pridėtąją vertę, bendrąjį vidaus produktą, o visa kita, na, atsiprašau, bet...
Tarkim, įsivaizduokite kokį nors ekonomistą, kuris sėdi už vairo ir vežasi išlaikytinį humanitarą, mašinas užpakalį ir sako, jeigu aš tave išmeščiau iš valties, tai man būtų lengviau važiuoti, ar ne? Ir tai bekalbėdamas trenkėsi į medį, nes jis vairuot nemoka. Jis nežino, kur važiuoja, tiesą sakant. Tai kol humanitaras nepaims vairo, tol mašina iš viso niekur nenuvažiuos. Čia beviltiškas užsiėmimas. Čia atskiri dalykai, ekonomika kaip mokslas ir ekonomizmas kaip ideologija, kurią mes dabar sergame, yra tam tikra aptemimo apraiška. Beje, pirmiausia, mitologija blogąja žodžio prasme yra visiškas kliedesys, nes iš tikrųjų tai yra visiškai niekur nevedantis. Ekonomika nėra savo tikslas. Dabar net, pavyzdžiui, mes 10 kartų praturtėję visą Lietuvą nebūsim ne per plauką laimingesni. O jeigu mes atsigręšim į šviesą ir, pavyzdžiui, susimsim už rankų, mes galim net 2 gubai mažiau silpnesnė ekonomika daug laimingesnį gyventi. Viskas priklauso. Mes čia ir dabar galim būti laimingi arba nelaimingi nepriklausomai nuo, tarkim, uždarbio.
Bet kaip susitarti ir visiems kartu gyventi?
Va čia, va,
rasti savo
štai,
vietą, kiekvienam. Štai,
va čia tikras klausimas. Ne iš kur gauti milijardą, o kaip susitarti. Jeigu mes susitarsim, mums nereikės milijardo. Mes jau būsim laimingi.
Tai ko trūksta? Mes auginti, dar nesusitarėme.
Auginti sielą, auginti žmogaus sūnų į šviesą ir dangų. Čia taip skamba labai išdidžiai, labai paprasti dalykai. Vat namie žmogus ateina gulas į lovą ir dabar turiu 2 knygas pasidėjęs. Vieną knygą skaitysiu dėl to, kad ją perskaitęs aš galbūt man kažkokią naudą atneš. O kitą knygą skaitysiu dėl to, kad man nepaprastai įdomu. Tai jeigu žmogus skaitys tą knygą, kurią jam nepaprastai įdomu, jis bus laimingas. Čia ir dabar. O jeigu jis nuolat skaitys tą knygą, kurią jam kabutėse reikia, jis visada bus nelaimingas. Nes jis visada skaitys ne tą knygą, kurią nori. Nesvarbu, kiek jis kišenėje turės milijonus, vis tiek bus nelaimingas. Suprantat, laimė ne daiktas, kurį spintoje gali uždaryti. Tai yra sąmonės būsena. O sąmonės būsena išgyvena sąmonė, nešlaunis. Tai vat nesirūpinti sąmonę ir tikėtis būti laimingam yra nesusipratimas. O sąmonė, tarkim, visuomeniniu mastu rūpinasi kultūra. Tai galima sakyti, ekonomika, tiesą sakant, yra kultūros sukurta sąvoka. Be kultūros ekonomikos iš vis nėra. Ekonomika yra kultūros tarnaitė ir turėtų rasti savo vietą, tada jinai pati būtų laiminga, beje. Ekonomika. Su visais ekonomistais kartu paimtais.
Ačiū, Dainiau. Iš tikrųjų su jumis labai įdomu, bet laikas mus riboja. Dar norėjau paklausti,
ar... Tuo kartu ir išlaisvindamas.
Ar mitologija, ši mokslo sritis, jums teikia didelį malonumą?
Matot, aš nežinau, kas dar galėtų teikti didesnį, jeigu sužinočiau, iškart persimėščiau ten. Vat aš iš anksto apidraudžiau, kad mitologija yra pakankamai plati sąvoka, kurią beveik viską galima pavadinti.
Kur bėgumėte, vis tiek grįžtate
į ją.
Ačiū Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus vyresniajam mokslo darbuotojui, humanitarinių mokslų daktarui Dainiui Razauskui, už mintis žinių amžiuje ir priminsiu, kad neseniai pradėjo veikti tinklalapis tautosmenta.lt skirtas lietuvių religijos, mitologijos, pasaulėvaizdžio tyrimų medžiagai telkti ir viešinti. Tai tiek žinių amžiuje, kuris transliuojamas trečiadieniais 16.03 ir 20.20 per LRT radiją. Vedėja Jolanta Jurkūnienė. Jūsų patogumui visas laidas galite rasti LRT mediatekoje.
Žinių amžius.